Сёння позна вечарам арцыбіскуп Мадрыду і старшыня біскупскай канферэнцыі Іспаніі кардынал Антонію Марыя Рока Варэла адкрые свята сям'і. Яго дэвіз – хрысціянская сям'я – наша надзея. На свята прыбылі вернікі з розных куткоў краіны і замежных госці. Святары на працягу 40 гадзін даюць вернікам сакрамент прабачэння напярэдадні Новага года. Дзеля гэтага абсталявана спецыяльная палатка з канфесіянарыем. Побач у парку адкрыта выстава «Касцёл дапамагае сем'ям Мадрыда». Працуюць псіхолагі, які запрашаюць бацькоў і дзяцей усіх членаў сям'і на спецыяльныя трэнінгі, створаныя ў парафіяльных цэнтрах дапамогі сем'ям нацыянальнай «Карытас». Заўтра ў нядзелю пад старшынствам кардынала Рока Варэла іспанскія біскупы і святары цэлібруюць імшу ў інтэнцыі здаровай і шчаслівай сям'і. Кульмінацыя свята будзе чаканая тут прывітанне ад Бенедыкта XVI сем'ям, згуртаваным на святой імшы пад адкрытым небам на плошчы іспанскай сталіцы.